jak se kolo dějin otáčí, člověk už se divit nestačí, že se chodí pořád do kolečka. Budeme to muset asi přečkat, spravedlnost nikam nechvátá, na hrubý pytel žádná záplata a natřesené hrubé pytle jsou na to taky dávno zvyklé. Přišel čas hojn, přišel čas hojn, obout si lakýrky si nedovolím. Párek na tácku a víno v plastu, to nám to uteklo, už je to zastu. Přišel čas hojn, přišel čas hojn, ten, kdo to nechápe, toho vyškolím. Zapal si lípu a přečti vlastu, to nám to uteklo, už je to zastu, zastu. Bez okolku na zem plivni si, z knížek vytrhej ex librisy, na knížky už nikdo zvědav není, teď začíná jiné představení. Přišel čas hojn, přišel čas hojn, na jiné obutí od teďka smolím. Tenhle ten kaučuk je doma rastu, to nám to uteklo, už je to zastu. Přišel čas hojn, přišel čas hojn, obout si lakýrky si nedovolím. Párek na tácku a víno v plastu, to nám to uteklo, už je to zastu, zastu. Ledy hnuly, všude se tu chlastá, všude se tu hulí. Přišel čas hojn, obout si lakýrky si nedovolím. Párek na tácku a víno v plastu, to nám to uteklo, už je to zastu. Přišel čas hojn, uvázat motýlka si nedovolím. Je čas si zvyknout na novou kastu, to nám to uteklo, už je to zastu. To nám to uteklo, už je to zastu. To nám to uteklo, už je to zastu, zastu.
Na Velký pátek je hostem vizitky Martin Fojtíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Než tě, Martine, představím, pojďme k hudbě, kterou jsme právě poslouchali. Mnozí asi poznali Marka Ebena a jeho bratry a Čas holin, ale proč?
Tak mně se to, ta písnička se mi líbí, protože je hezkým vyjádřením toho, že fakt se doba mění a věci, které jsme dřív považovali za standard, už dávno standard nejsou. A nemyslím si, že bych byl nějaká jako outlocitná osobnost, taky jsem vidlák, ale nějaká jako aristokratičnost ducha tu teda postrádám. No. A druhý důvod pro to je ten, že si ještě Krištofa Ebena pamatuju z Matfizu, protože je taky statistik.
Tak ty už si na sebe vlastně prozradil, krom toho, že jsi vidlák, což nebudeme asi komentovat, že si Krištofa Ebena pamatuješ z matematicko-fyzikální fakulty, tak já řeknu, že Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a náboženské vědy na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 10 let učil filozofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, potom inicioval a řídil Ledovec, sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v plzeňském kraji. Stál u vzniku několika sociálních firem, nyní je v rámci projektu Deinstitucionalizace regionálním konzultantem reformy psychiatrie pro plzeňský kraj, to zní moc hezky, k tomu se určitě ještě dostaneme. Zajímá ho zotavení, oboustranná sociální rehabilitace, filozofická analýza náboženského jazyka a další věci, je ženatý a má 2 syny. Co z toho není pravda, anebo co z toho chybí, co tam chybí v tomhletom dlouhém výčtu, Martine?
No, takhle to vypadá hrozně velkolepě, skoro se člověk jako červená. Tak pravda to všechno je, to jako má základ na nějaký mý webový stránce, tak já tam se snažím nelhat moc, ale takže a myslím si, že tam chybí spousta věcí, které jsem v životě zažil, ale lidi se většinou, když se představují, tak se představují tím úspěšným ve svém životě, nějakýma těma metama a to, že normálně žijou, neříkají a to, co v životě podělali, tak to nepíšou ani na webové stránky.
Co jsi v životě podělala?
No, to se ani neříká.
Ani do rozhlasu, ani do ale rozhlasu. Tak jsme tady jenom mezi 4 očima.
Ale je dobrý říct, že většina z nás to má. Já si pamatuju besedu s Eugenem Drevermanem v Londýně, bývalý františkán, psychoterapeut a on říkal, zkuste si každý den večer pustit diktafon na mobilu a říkejte tam 5 minut, co jste ten den udělali blbě. Mm-hmm. No, kdo z nás by na to měl žaludek? Ale to neznamená, že jsme ten den neudělali nic blbě. Jo, a je dobrý to vědět, že nejsme jenom mistři světa, nejsme jenom lůzři a tak v tom životě prostě se nějak proplejtáme. No.
Dnes je Velký pátek právě, otevírají se poklady a nevím, co ještě všechno v nějakých těch představách a pověstech a legendách se dá najít. Čím jsou pro tebe osobně Velikonoce?
Tak já jsem jako malý kluk to taky moc nechápal, jak to, že ty lidi, co chodí do kostela, říkají, že ty Velikonoce jsou nějak jako důležitější než Vánoce, když přece na Vánoce se dostávají dárky a na Velikonoce nic, nebo jenom vajíčka. Ale potom pro mě ten obsah dostali, když jsem nějak vyrost, tak je to jako svátek nějakého centrálního a pro Evropu hrozně jako nosného příběhu, na kterým stojí opravdu, já bych asi si troufl říct, že ty hodnoty, kterýma jako Evropa žije, tak stojí na velikonočním příběhu, který ale zrovna na Velký pátek jako vrcholí jako velký průser. Tím, že nějaký, já to řeknu hodně vulgárně, nechci to, a nemyslím to cynicky, spíš se přihlásím k tomu vidláctví, jo? Že nějaký chlap, který v té Palestině říkal hezký věci a jsem tam prej udělal i nějaký zázrak, tak nakonec dopadl blbě. Římani ho křižovali, ty Jeruzalémani ho, jako říkají, tak si ho křižují, jde ti nám to jedno, nebo ještě dobře mu tak a tak. A prostě tam umře na tom kříži. A s ním umřou jako všechny ty naděje, které jsou s tím jako spojený. A mě tuhle teprve vlastně až teprve od té doby, co dělám pro péči o duševní zdraví, mi došlo, že celá ta Evropa, evropská naděje je postavená fakt jenom na té víře, že to nebyl konec. A že k tomu neexistují žádný vědecký důkazy, že všechny ty turínský plátna a tak, to jsou prostě takové jako pokusy o to jako zpřístupnit lidem, který jako věří na vědu. Jo? Ale že jako existenciálně je to postavený jenom na víře v to, že to nebyl konec a že se tím jako naopak otvírá nějaká obrovská výzva pro každýho z nás, že teda to nemáme hrát na tu malou domů. Jo, a že máme jako v tom být jako velkorysí, i když to něco stojí. Protože ten chlap v té Palestině tenkrát za to dal i ten život a nebyl samozřejmě jediný, kdo v Evropě dal za tyhle ty věci život. Ale zrovna ten jeho příběh se nějak jako stal jedním z velkých světových náboženství a pro mě blízkým, protože jsem ho v tom kontextu vyrost. Jo.
Asi bych se na téhle, v tuhle chvíli měl zeptat, jestli jsi nebo nejsi křesťan?
Jo, já jsem si vždycky jsem si bral do pusy větu profesora Kratochvíla, který říkal, že je katolík, ze kterého by pan biskup neměl úplnou radost.
Tak to jsem. Je ta tvoje charakteristika. Velikonoce jsou tedy pro tebe hlavně symbolem naděje, rozumím tomu dobře?
Pro mě, já samozřejmě nevím, co přesně, jakoby prožívám každý Velikonoce, prožívám něco jiného. Centrální téma té naděje je pro mě taky proto, že s tím pojmem hodně pracuju v tom svým profesním životě a zároveň, jak jsem útěkář z města na venkov, tak musím říct, že tam po každý Velikonoce, a jsem překvapený, že i jak jsem starší, že to furt se mnou něco dělá, tam prožívám ty jako pohanský kořeny toho svátku jara. Jo, že prostě, že si to ta příroda s náma ještě jako nerozmyslela
a že znova, ještě znovu
a znova se nastartovala. Jo, přitom jí k tomu nic jako nenutí a my jí to ještě komplikujeme.
Matematická statistika versus kontra plus, nevím, co tam dát za znamínko, religionistika. Jak to jde dohromady? Jak tě to napadlo? Jak se to stalo?
Tak to byla veliká náhoda, jo. Matfis byla volba v době totality, to znamená nějaká těžká škola, která ale nebyla nějak úplně ideologicky spjatá s režimem a říkalo se, že matfis, a to já jsem tenkrát ještě žádnou velkou afinitu třeba ke křesťanství neměl, ale pak se jako vždycky říkalo, že po teologické fakultě na matfisu je nejvíc lidí jako nějak jako napojených na náboženství, na křesťanství pravděpodobně, ale mě to tenkrát ještě úplně jako nebralo. Vometali jsme, věděl jsem, že mě matematika nebaví. To jsem věděl už v prváku, ale a na konci druháku jsem věděl, že se jí nebudu nikdy živit. A myslel jsem si dokonce, že to skončí nějakou tou sociální prací a to teda zatím takhle skončilo. Ale mezi tím byla revoluce a do Česka vtrhla náboženská svoboda a s ní směry, o kterých jsme neměli vůbec jako ponětí a já jsem byl nějak jako zvláštní talent na to, že se na mě nalepily vše možný jako takový ty sektářský skupiny a různě mě jako umlouvali a tak. A díky tomu jsem se nějak začal zajímat o různý náboženský směry a když potom v Plzni vzniklo církevní gymnázium, tak se zjistilo, že předmět, který se tam tehdy jmenoval religionistika, se jednak nikde jako nedá na pajdě vystudovat s aprobací v Česku a že tím pádem by ho mohl učit nějaký matfizák, který se jenom otřel o nějaký jako sektáře a spolupracuje se Společností pro studium sektanových náboženských směrů, což jsem tehda začal. No a díky tomu já jsem měl několik krásných let, kdy jsem to mohl vlastně společně se studentama objevovat, protože to byly ty doby, kdy se objevovaly první překlady knížek a internet ještě úplně nebyl. Tak jsme hltali ty první věci a psali jsme si sami ty skripta, bylo to moc krásné. Objevovali jsme ty Kotelnoví lidi, co ještě něco o tom věděli.
Tak to bylo těch 10 let a potom ses vydal do Velké Británie a žil si rok v terapeutické komunitě. Zase náhoda?
To nebyla náhoda, to bylo naprosto jako vědomý rozhodnutí se ženou. Jsme se dali dohromady právě proto, že nás ta matika nebavila, ona je taky statistička teda vystudovaná, ale právě jsme si to malovali jinak a já jsem učil na gymplech a ona hned po škole začala učit na školách pro děcka se znevýhodněním a do té Velké Británie jsme jeli se rozhodnout, jestli teda platí to naše rozhodnutí z těch 90. let ze začátku, že se chceme živit sociálem.
Ujistit
a nejradši. A vlastně se rozhodnout, protože my jsme chtěli žít, nás ta komunitnost v tom nějak jako zajímala. Jo? A věděli jsme, že existují archy v Evropě, což jsou nějaký modely komunitního života s lidma se znevýhodněním, který mají spíš katolický background, pozadí. A existují Campbelly, což jsou nějaký komunity, které mají antropozofický background, to znamená valdorské školy a tenhle ten druh myšlení. A protože moje žena k tomu měla nějak jakoby blízko, protože učila rok na valdorské škole v Praze. A protože já jsem byl ten sektoběc a věděl jsem, co Rudolf Steiner psal, tak jsme se toho nějak nebáli. A jeli jsme do toho Campbellu a za ten rok jsme si tam, jednak jsme tam zažili báječný rok ve Velké Británii, jednak jsme se tam potkali právě s lidma s velkýma psychiatrickýma diagnózama. My jsme předtím dělali třeba pro lidi na vozejku nebo s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a spíš jsme si mysleli, že půjdeme tímhle směrem. A tam jsme se potkali s prvníma lidma ze schizofrenií a tak. A to asi byla náhoda nebo nějaký řízení, protože jinak všechny kempy jsou spíš pro lidi s mentálním postižením a tenhle ten jedinej to míchal dohromady. Tak to asi byla nějaká zvláštnost. No a když jsme tam odžili první půl rok, tak už jsme věděli, že se zpátky jako do té garzonky na sídlišti vrátit nechcem a že jako jo, že teda něco chceme založit.
Jaké to je potom na tom začátku, když člověk ví, že něco by založit chtěl, ale teď musí udělat nějaké ty první kroky, jaké byly?
Tak já jsem byl matfizák, že jo, a matfizáci jsou...
Praktičtí?
Chtěl jsem říct magoři, no.
Možná, že se to...
Takový to že uměli jsme si dobře věci rozmyslet a naplánovat, a opravdu, a měl jsem i jako zkušenost, že když se člověk snaží, takže se mu to jako většinou podaří. Jo, tak z matfizu učit humanitní předměty, dostali jsme se do té Anglie, tak jsme si to jako plánovali takhle, řekli jsme si tak, co teď dál, no sehnat ten barák v tom Česku, nějak to začít. No a tak, že jsme se toho nebáli ani tak, jako že by se nám to nepovedlo. Jo, nějak jsme si řekli, tak jako proč ne, a když tak budeme učit a nic se nemusí, jako nic se nebude dít. Ale samozřejmě jsme nevěděli, do čeho jdem. A ty první roky vždycky, když jsme vyhodnocovali ty jednoletý plány, ne, že by to byl nějaký sofistikovaný proces, ale vždycky jsme si říkali, jo, v podstatě jsme toho docílili, ale stálo nás to vždycky aspoň jako dvakrát víc energie, než jsme čekali, že nás to bude stát. A to byla moc hezká jako zkušenost. Jednak, že člověk není jako nějak všemocný, že není ten stroj, který si to jako rozplánuje a teď to jako udělá. Jo? A to myslím, že byla důležitá zkušenost, která začala se objevat už v té Anglii a hned v těch dalších letech mě nějak tak jako dostihla, že jako s tím rozkročený jako na dvou nohou. Jedna je ta pragmatická, racionální, ale zároveň je tam nějaká ta druhá noha, ve které jako prostě s boží pomocí, ale fakt jako nevím, jak to dopadne. No? Taková ta větší otevřenost pro to, aby si ten život spíš jako našel mě, než já, že bych měl tady také něco prefabrikovat a dávat někomu jinému.
Tak vznikl Ledovec. Je teď už ve stádiu, se kterým jsi spokojený, kdy funguje tak, jak jsi to kdysi vysnil?
Já jsem moc rád, že Ledovec je. Dneska je to neziskovka asi se 40 zaměstnancema a vlastně se otočila opravdu do té pomoci hlavně lidem s duševním onemocněním, i když prvotní záměr byl, že to je to ičo, který nám přikraje ten náš záměr žít v tom našem baráku společně s 5 lidma. Třeba který nějak, jo. A on se nám to nepovedlo, protože do toho našeho baráku začalo, dřív než jsme ho přestavili na to, aby se nám dalo žít, tak tam začalo od pondělí do pátku chodit asi 20 lidí a my jsme jak neměli to srdce 15 říct, ať už jdou pryč, že už jako ne. A takže jsme to otočili spíš tímhle jako rozvojem, aby bylo pro víc lidí víc možností. A na druhou stranu, já jsem dneska zaměstnanec projektu deinstitucionalizace, ale ta institucionalizace se týká i mý firmy, kterou já jsem založil. My jsme prostě velká firma a to je něco jiného, než když nás bylo 5. A schůzovali jsme u nás v kuchyni a těch našich 20 klientů se s náma taky potkávalo v naší
Musel
kuchyni.
Musel se z tebe stát manažer?
No, na to právě já nemám ty buňky, takže byl nejvyšší čas to dát z ruky někomu, kdo jako to dokáže řídit jako firmu. My jsme někdy v roce 2009 měli dokonce v nějakých vnitřních předpisech, že nás nikdy nesmí být víc než 20, protože to už Vojtíček nedá. No, takže to se potvrdilo a teď je dobrý stát jako malinko stranou, udělat ty věci, které asi prostě můžu ještě udělat, ale jako řídit firmu jako manažer, tak to teda pánbůh nenadělil.
Znamená to, že jsi zaměstnancem Ledovce?
Jsem zaměstnanec Ledovce a když jsem na Ledovci začínal, tak jsem říkal, že moje náplň má 4 slova. Kozy, lidi, krize a rozvoj. Že to je jakoby to, o co se na Ledovci starám. Tak teď máme v období, kdy nemáme kozy na Ledovci. Lidi na Ledovci pořád máme, ale už se o ně stará kolegyně nejvíc. Ty krize nejsou tak častý. Ze začátku to bylo takový, jestli budeme další rok ještě existovat a tak. A ten rozvoj, to mi zůstalo. To mi zůstalo, takže jsem u těch projektů, které jsou něčím nový, kde testujeme, jestli vůbec má smysl tímhletím směrem jít. A zároveň jsou to ty projekty, kde takový ten klasický vzdělaný sociální pracovník řekne, no to je nějaký divný, ne, tam už se překračují hranice a do toho mi radši nepůjdem, tak to je něco, kde já se cítím moc dobře.
Použil jsi slovo neziskovka, to je v současnosti téměř sprosté slovo.
Tak pokud jsou podobně sprostý slova pravda a láska, tak mě to jako neuráží.
To je dobrá odpověď. Vřešťal do posledního dechu. To je to, co teď budeme poslouchat.
To je Nerez a na tom jsem vyrost.
Tak to je ten důvod.
Slunce v oknech, doktor v domě, jen ať svítí slunce pro tebe i pro mě, pavouk v síti sladce dřímá.
Ztrácí barva slunce, dnes nám zpívá podzim na nejtenčí strunce,
voda živá, konec konců, byli jsme opilí, byli a nebyli a žili. Byli jsme opilí, byli a nebyli, nebyli a byli. Doktor v domě, štěstí v kapse, konců praxe pavouk zývá, už jsme v síti, byli jsme opilí, byli a nebyli, měli svou střechu, byli jsme opilí, byli a nebyli. Byli jsme opilí, byli a nebyli, nebyli a byli. Byli jsme. Do posledního dechu. Slunce v oknech, doktor v domě,
ještě svítí slunce pro tebe i pro mě,
pavouk v síti sladce dřímá.
Do posledního dechu skupina Nerez ve velkopáteční vizitce. Jejím hostem je Martin Fojtíček. Martine, jak člověk pozná, že není psychicky v pořádku, že je duševně nemocný? V takové hlavě 22 z toho šla hlava docela kolem.
Hlava 22 je moje oblíbená a ta otázka je záludná. To se pozná hrozně blbě a zrovna tenhle týden jsem si o tom povídal s kolegou, který je logik, a ten mi do toho vnáší ten matřizácký ještě starý pohled a to je opravdu hrozně obtížný. A většinou to chce nějakou tu referenční skupinu, to znamená to srovnání s někým jiným. Jenomže když potom je člověk excentrik, jako já, tak je hrdej na to, že není stejný jako někdo jiný. Jo? A kde je potom ta hranice, kdy už je to jako moc, tak to je hrozně jako ošidný. Jeden náš kamarád psychiatr měl seminář o poruchách osobnosti pro nás a říkal, no, některý doktoři říkají, že poruch osobnosti je v populaci asi 1% a některý říkají, že 99%. A to je ta míra toho, jak je ten člověk jiný, protože každý jsme jiný. Ale když je potom člověk jiný už moc, tak už s tím společnost má problém a když se na to díváme jenom takhle, tak... Takhle to vykládali v 80. letech ty americký antipsychiatrický borci, který říkali, to jenom společnost chce vyčlenit nějaký lidi, který se jako nehodí do krámu. No. Ale na druhé straně stojí ten medicínský pohled, který opravdu říká, že v tom těle se občas dějou divné věci a ovlivňují naše čivy a naše myšlení, že jsou to nemoci mozku, že se tam dějou divné věci a někdy ty věci nepostřehneme a někdy je postřehneme my nebo naše okolí a musí se s tím něco dělat. A jak moc je to způsobený změnou chemie v mozku? Jak moc je to způsobený tím, že jsem vyrostl s lidma, se kterýma jsem vyrostl, nebo jsem zažil nějaký hrozný traumata? To nikdo neví. Nebo ví se o tom dost málo. Jo? Takže jako každý doktor se shodne, když máte rentgen, tak vidíte, jestli ten kost je zlomená nebo ne, nebo když mám teplotu, tak prostě jo, je to nějaký jasný měřitelný kritérium. A u těch nemocí duše je tohle to mnohem horší. A tam já to spíš ještě znám od těch mých oblíbených filozofů, že v určitých výpovědích o sobě jsme odkázaný fakt jenom, nebo v určitých výpovědích o lidech jsme odkázaný fakt jenom na to, co ty lidi říkají. Že mě třeba něco bolí někde. Jo? A jak moc mě to bolí. Jo? Nebo jak moc se cítím blbě. Nebo jak moc se cítím na nic. Nebo jak moc mám sílu vstát z postele. Jo? Tak jako učitelé si řekneme lajdák. Jo? Nebo jako jo? Flink. No a ono to může být nemoc. A tohle to rozlišit je neuvěřitelně těžký. Takže když mám někoho, koho se nestydím na to zeptat, tak to ještě jde.
A jak moc ještě v České republice podle tvých zkušeností přežívá to stigma, že vyhledat psychiatra je osobní selhání, projev slabosti?
Je tu samozřejmě. Od revoluce se výrazně zlepšilo. Přibývá lidí, kteří chodí k psychiatrovi a částečně, a my doufáme, že je to hlavně proto, že se tolik nebojí. Mm-hmm. Ne proto, že by nějak rapidně stoupaly všechny možné duševní onemocnění. Je pravda, že tempo života sebou nese větší tlak a že třeba úzkostí, depresí a tak, že možná asi je víc, než bývalo, ale takový ty těžký nemoci jako schizofrenie, tý se zdá, že je v populacích pořád stejně a zdá se, že už prostě od proroka Ezechiela nebo od delfský Pítie, o který ty historici medicíny říkají, že měli tu schizofrenii úplně jasnou. Takže to takový hrozný stigma není, i když řada odborníků v psychiatrii vychází vstříc tomu, aby to nebylo stigma tím, že třeba na svém razítku slovo psychiatr nemá. A tam jsou třeba odborný ambulantní lékař. Jo? A tím pomůže tomu, že mě to pak jedno, protože v tom omluvňáku nebo na té propustce si to nemusím dávat, jako nemusím se za to nějak stydět. Nebo, jo? Takže to je moc fajn. V čem jsme jako Češi horší, je to, jak si lidi s duševním onemocněním jsme ochotní pustit třeba do sousedství, anebo jak bychom s nima chtěli být v práci.
Co jo. Ty dotazníky chtěli byste mít za sousedy?
Přesně. A tam jsme vyšli teda fakt jako 8x hůř než Britové a 6x hůř než Katalánci.
Jo, a jsme tak špatní?
A já nevím. Jakoby ve smyslu, já jsem ten, který před 15 lety říkal, já se líp domluvím s člověkem ze schizofrenií, než s úředníkem na úřadě. Jo? A takže protože u nás v kuchyni opravdu jsem se s těmahle lidma potkávali 15 let, tak s tím jakoby problém nemám. Ale je pravda, že zejména, když porovnám atmosféru v Česku třeba s tím, co jsem zažil v Londýně nebo v Lisabonu, kde, já říkám, jsou to velký koloniální přístavy. A tam ty lidi jsou zvyklí na to, že lidi jsou různý a jiný než já. A je samozřejmý, že prostě dokud jako mě neohrožujou a neubližujou sobě nebo jiné, no tak mají přece právo na to tady vedle mě bejt.
Není to důvod a, jim nějak
tak,
ubližovat.
Tak, přesně. A to, v tom Česku tolik nemáme, protože jsme víc zvyklí na to, že jsme tady všichni stejný a policie se volá i na černochy. Že?
To je pravda. Smyslem existence ledovce je sociální rehabilitace. Jak probíhá? Ty jsi zmiňoval kozy, ty teď zrovna nemáte.
No, my to slovo oboustranná sociální rehabilitace jsme používali už v 90. letech, ještě než jsme ledovec založili a zažili jsme si to právě s lidma z ústavů, většinou s lidma s kombinovaným postižením, který jsme v prázdninách vozili nebo jezdili jsme s nimi na takový vandry. A říkali jsme, že je to oboustranná sociální rehabilitace, protože jednak ty lidi se dostali z té rutiny toho ústavního zařízení, takže třeba zjistili, jak vypadá chleba, když není nakrájený na krajíce, nebo poprvé zmokli v 17 letech a takovýhle jako věci, které patří do normální výbavy běžně žijícího člověka. A zároveň oboustranná sociální rehabilitace, to znamená, když jsme přijeli z 10 lidma na vozejku do venkovské hospody, kde zrovna nebyl žádný takovýhle ústav, no tak to ty chlapy a žensky viděli poprvé v životě. A divili se, jak to, že ty vozičkaři pijou pivo. A jsem říkal, no, když je jim 30, proč by si nedali pivo? Jo? A tyhle ty věci, takže v tom jsme začali říkat oboustranná. No, a to si myslím, že ledovec pořád má, ale teďka říkáme, že ledovec je tady o to, aby vytvářel prostředí, který pomáhá lidem hlavně s duševním onemocněním na jejich cestě zotavení. To znamená nejenom jim pomáhat, sociální rehabilitace je dneska jeden z typů sociální služby podle zákona, jo? A my jich děláme 5 podle zákona, takže proto nechci zužovat na tu sociální rehabilitaci, ale pomáhat lidem na cestě zotavení, to si myslím, že je univerzální téma.
A co se tedy konkrétně úplně na ledovci děje? Někdo, kdo nás poslouchá, si to vůbec nemusí.
Jo. Tak ledovec je, by se řeklo, v první řadě poskytovatel sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním, takhle by se to řeklo, když bych to říkal na krajském úřadě. Jsme neziskovka, která podle zákona o sociální službách poskytuje 5 různých sociálních služeb, telefonickou krizovou linku, poradenství, chráněný bydlení pro lidi, kteří třeba projdou léčebnou a nemají kde, začínají v našich chráněných bytech. Právě tu službu sociální rehabilitace, což je služba, kde máme kolem 100 lidí a snažíme se jim je podpořit ve všem tom, co potřebujou a s čím jim nepomůže třeba psychiatr. Jo, to znamená, to můžou být. Uvěřit, že můžu znova jít do práce. Nebo sehnat si dost peněz na to, abych vyšil. Rozhodnout se, jestli se odstěhuju od rodičů a začnu někde sám. Troufnout si jít do vztahu. Rozpracovat se někde tak, aby mě zaměstnali, aby mi za to platili. Jo? Ověřit si, že vydržím někde v jedné místnosti s jinýma lidma díl než 2 hodiny. Takovýhle věci všechno, že neuteču z tramvaje, když se na mě někdo podívá. Jo? To jsou věci, které třeba můžeme nacvičovat s některýma lidma, který k nám chodí, protože duševní nemoc je někdy se dá přežít dobře a někdy je těžká a úporná a musí se spousta věcí jako znova postavit na nohy, když máte tu zlomenou nohu, tak a víte, že se to zahojí, tak už si plánujete, že za rok zase pojedete lyžovat, ale ta nemoc rozseká vás, to, co jsem já. Ne, já mám zlomenou nohu, ale já jsem schizofrenik. To je úplně něco jiného. A uvěřit, že přesto, že jsem před rokem běhal nahatej po sídlišti, jo, a že to nic neznamená pro to, abych se dál mohl živit jako učitel, jo, tak to samozřejmě chvíli trvá a člověk si musí znova se ujistit, že si rozumí, že to umí, že na to má.
Já jsem tě, Martine, mnohokrát viděl na chůdách s různými hudebními nástroji jako klauna. Jak to do toho zapadá? Co si to zač?
To jsem zrovna v akci v rámci projektu Circus Paciento, případně Circus Paciento v psychiatrických nemocnicích. To je projekt, který jsme si domluvili se zdravotníma klaunama, který primárně pomáhají dětskám v nemocnicích, případně ještě mají projekty třeba pro seniory a tak. A my jsme se domluvili, že ten cirkus pacientů, který dělají pro děti, na dětských odděleních nemocnic zkusíme nějak adjustovat do prostředí psychiatrických nemocnic, dřív teda psychiatrických léčeben. No a ono se to povedlo. Od roku 2009 právě se nám podařilo obět všechny psychiatrické léčebny v České republice a vždycky tam během 4 dnů ukecat co nejvíc lidí, že nejsme takový, že uvěří, že nejsme blázni, když chceme, aby do 3 dnů s náma se cvičili cirkusové představení. A vždycky se tam zrodí nějaký úplně nový cirkusový představení, ve kterém s náma vystoupí třeba 20-30 pacientů, jeden, dva odvážní doktoři, nějaká sestřička, psycholog, někdo takovej. Takže většinou, když se někde pohybuju na chůdách, tak to je tato reminiscence, buď je to přímo v rámci tady toho projektu, anebo někdy, což teď zvlášť v rámci reformy, se snažíme ty představení dělat taky jakoby venku, aby to nebylo jenom za zdma, ale aby jako ty lidi mohli výjít ven, nebo aby občas, když děláme akci u nás v terapeutickém centru, tak občas se k někdo přitočí a říká, ale ty lidi s tou schizofrenií, ty tady nejsou, že ne? A my říkáme, no, pane nebo paní, v tuhle chvíli jich tady tak 10x víc než běžně na ulici. Máte strach? Bojte se? Můžu pro vás něco udělat? Jo.
Možná je to pro ně šok, že to nejsou žádní lidé, ze kterých by měli mít velkou obavu.
Je to opravdu, nebo stává se to tehdy, pokud ten obraz o lidech s velkýma psychiatrickýma nemocema je formovaný opravdu jenom mediálně a řekněme ještě jakoby populárně mediálně. Jo? Ale řada lidí neměla v životě příležitost se potkat s člověkem ze schizofrenií v nějakým jiným prostředí, anebo možná potkala, ale řada lidí ze schizofrenií nemá dobrý důvod říkat, já jsem člověk ze schizofrenií.
Jistě.
Jo? A občas říkám tu historku, že v léčebně, když máme třeba cirkusový workshop, tak za mnou někdo přijde a řekne, ahoj, já jsem Karel, já jsem paranoidní schizofrenik. A já mu říkám, ahoj, já jsem Martin, já jsem krátkozraký astmatik. A on říká, proč mi to říkáš? A říkám, proč to říkáš ty mě? Jo? A takže je dost pravděpodobný, že se většina lidí potkala s lidma s vážnou duševní diagnózou, ale nebyl důvod o tom mluvit, tak jako nemluvíme prostě o svých jiných interních nemocech, když s prodavačema nebo jistě, s advokátama nebo s učitelema.
Ty máš na tričku hashtag zotavení recovery. Proč?
No, protože jsem se zamiloval do recovery, protože v péči o duševní zdraví z anglicky mluvících zemí se k nám valí, a já teďka to nechci schazovat, když říkám móda, ale má to i rysy módy. Přístup, kterýmu se říká zotavení, recovery, na zotavení zaměřený postoj nebo přístup. A je to zotavení je asi nejjednodušší popis toho je způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Tak jako my brejlatý můžeme žít docela normálně a možná na kosmonauta by nás nevzali, ale jinak jako asi můžeme dělat, co chceme. Jo? Tak zrovna tak, já když chodím na ministerstvo, tak tam má pamětní desku první česká lékařka. Tady měla ordinaci první česká lékařka v roce 1902. Ještě před 120 lety bylo nepředstavitelné, že by ženská dělala doktorku. Jo? A možná ještě před 30-40 lety bylo blbě představitelné, že by za přepážkou na úřadě mohl sedět člověk na vozejku. Jo? No a teď jsme ve fázi, kdy tohleto potřebujeme nějak jako dopochopit i ve sféře duševního onemocnění. Jo? A já znám doktory ze schizofrenií, znám učitele ze schizofrenií, řada lidí ze schizofrenií učí na vysokých školách. Jo? Jeden můj kolega, který učí na vysoké škole, říkal, no já bych si napřed potřeboval udělat tu docenturu a pak teprve řeknu, že jí mám tu schizofrenii. Jo?
To bylo jasné. Že...
Jo? No, tak jo. Takže pořád tady nějaký stigma je, jo? Ale zlepšuje se to a samozřejmě tím, co děláme, ať už v prostřednictvím třeba cirkusu a všech těch možných aktivit směrem ven, anebo v tom, jak podporujeme lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, aby ono to chce určitou odvahu, aby se postavili a řekli, jo, já jsem byl hospitalizovaný 3x a teď učím vaše děti. Jo, to chce kuráž.
Určitě. Nás teď čeká, Martine, cesta do Tramtárie. Co nás tam čeká?
Tak to je fenomenální písnička od Radka Pastrňáka, tak radost.
Říkala mi jedna paní od komédie, že mě jednou vezme sebou do Trantárie. Do Trantárie, do Trantárie, do Trantárie. Do Trantárie, do Trantárie, do Trantárie.
Trantárie, kam jsme se vydali se skupinou AG Fleck zpět do reality. Naším hostem je stále Martin Fojtíček. Martine, jsi politický člověk. Vím, že svého syna si nechal stávkovat, napsal si mu omluvenku, velmi hezkou mimochodem. Nebyl zneužit? Hodně se o tom mluví teď.
Já samozřejmě připouštím, že děti mohou být zneužity svými rodiči k tomu, že opakují jejich postoje a názory, a nevím, jestli je to zneužití, nebo jestli je to výchova, nebo jestli je to vzor. To nechám komukoliv jinému na rozvážení. Mně se do této debaty hezky vkládá příspěvek, který se teďka často objevuje na sociálních sítích od papeže Františka, který začal tu synodu o mládeži, který říká, křičte, jako jděte do toho, jako jo, podporuje a vlastně otvírá, velkoryse otvírá se tomu, co by z toho křiku mohlo být jako použitelný. Možná něco z toho je nedospělý, možná z toho něco z toho je nepřiměřený, ale něco tam přece je. Ty lidi to nedělají jen tak. No? A to, co tam, o co tam jde, tak o to moc stojíme. Protože čím jsem starší, tím to vidím. Jak začínám být jako do sebe zavřený. Jo? A Halík to říkával, že do 40 buď se staršíma a po 40 se začínám být s těma mladšíma. Proto, aby ses jako udržel, tak začínám jako říkat, no na tom něco je. jako poslouchat, jestli v tom není něco, jako ujíždí ti vlak. Jako zabydlel ses ve svých nějakých jako postojích, začínáš prostě mlejt dokola ty samý jakoby věci a už tomu možná sám nevěříš, nebo to ani nežiješ. Takže mně se líbí, když je v tom hodně autenticity. Nelíbí se mi, když je v tom kliše, když je v tom nějaká jako stádnost, když je v tom nějaká povrchnost, ale cokoliv je jako autentického, tak to se má ochraňovat a mají to děti od malička až do moudrého stáří. No. Když nás ta doba nesemele.
Když nás ta doba nesemele, jak prožíváš tu současnou dobu? Ona každá doba je nějakým způsobem těžká. Už Hamlet říkal, že vymknuta z kloubů doba
ano,
šílí.
Ano, to si občas taky připomínám. No, mně to přijde jakoby smutný někdy. A jak jsem bývalý učitel, tak trošku jsem měl někdy takový ty vzdělavačský nostalgie, jak jako máme vzdělávat a vzdělání v tom širokém slova smyslu, jak profesorka Hogenová říká, vzdělání přece není o tom vytvořit tu flexibilní pracovní sílu pro evropský konkurenceschopný trh, jak se to občas píše v evropských projektech. To tak není. Vzdělání je prostě o tom, co je člověk, co jsem já, co mám dělat já. Jo? A vytvořit se, vzdělat se, jo, k tomu autentickému prožívání, jo, protože v tu chvíli můžeme být nějak jako darem, jo, a když budeme prostě stádní, a teď neříkám, že nemáme dodržovat všichni stejný dopravní předpisy, jo, nebo něco to, jo, ale že ta krása toho člověka je v tom, jak je jako jedinečný a zahánět ty lidi jako do toho stáda je nedůstojný a
nedělá právě přesně tohle české školství?
Tak já bych, že jo, já jsem trošku v tomhle anarchista, jo, jestli to dělá školství, nebo jestli to dělá instituční medicína, jo, léčebna velká, jo, jak vlastně potřebuje, aby ty lidi se chovali stejně, aby jedli to samý ve stejný čas, aby chodili na léky ve stejný čas, jo, jo, a že v tom se nežije každému dobře, jo, ty vojny, co stály před náma za to táče, jo, toho jsme se prostě báli, kvůli tomu, že to je dlouho, nerespektuje to naši individualitu a je to nesmyslný. Jo, že to nedává dobrý smysl. Kdyby hrozila válka, tak možná jako já se rozběhnu a budu se učit střílet skvérem. To dává smysl. Jo? Ale jen tak, ne. Takže i ta smysluplnost. Jo? Ta smysluplnost si myslím, že je klíč a že když se ten smysl převádí prostě na ekonomický zisk, tak to nedostačuje. A ani to neodpovídá jako nějaký evropský kultuře. Jo, to je přece postavená jako na jiných hodnotách. A samozřejmě napřed člověk musí mít co jíst a nesmí na něj moc pršet, aby si mohl dovolit jakoby nějaký vznešenější záliby.
Jak se říká, pyramida v potřeb.
No, jak se říká, že to slovo schole je ta prázdeň pro to, abych mohl se vzdělat, abych nemusel dřít na tom poli. Že jo?
Tak jo, tak jestli ještě něco bys chtěl říct k současné situaci téhle zemi, anebo jestli je to tím vyčerpáno?
Tak já jako trošinku jsem spatetičtěl v tom, že si myslím, že se tam nějak jako nějaký dobro a nějaký zlo jako objevuje, že to nejsou jako přežitý hodnoty nebo hodnocení, jo? A že nemáme být jako černobílí, moc věcí není na světě černobílejch, ale že se máme snažit jako rozlišovat, co by mohlo být dobré a co zas tak jako úplně dobrý není. A
je to, někdy je těžké to poznat.
A to je hrozně samozřejmě těžký a že jo, ty vědci speciálně se vysmívají těm filozofům, že už o tom bádají dost dlouho a výsledky nic moc, zatímco technický pokrok. Jako jo, tak to je teda bohužel pravda, ale tím jako to neznamená, že jsou to jako vyautované kategorie a že o ně jako nejde. Jo. Tak to teď znova nějak prožívám a když se občas bavíme na nějakých workshopech, tak říkám, málo kdo z nás umí říct, a já to neumím říct, co je dobro a zlo, ale když se prostě díváte na Pána prstenu, nebo si čtete Rychlý šípy, nebo jako prostě Velikonoce, že ten příběh je obrovský příběh o dobru a o zlu a nějak nás formuje a jako roníme kvůli tomu slzy, jo? Nebo jako dojímá nás, to je to ohromně silný. A takže jako to nejsou prostě přežitý hodnoty, jo, jde o dobro, jde o zlo a pro mě je tam důležitá ta naděje, která jako říká, no to dobro nemusí vždycky vítězit, jo, a ten Ježíšovo příběh prostě vypadá na Velký pátek jako totální prohra, jo, A přesto, jako, a přesto, a to slovo přesto v sobě tu naději jako obsahuje. Jo? Že my se přesto koukáme za to a říkáme, on se s tou smrtí, ale my věříme, že se s tou smrtí nějak vypořádá. Jo? A zrovna tak, když prostě tomu dobru v pojetí někoho se teď jako možná nedaří tak, jako jo, trošku jsem ten Havlovec, jo? Žiju to optikou jako těch Havlových projevů, tak když se tomu teď v té naší společenské kultuře tak nedaří, no tak, ale ta naděje tu je. A zároveň to neznamená, že máme jako čekat, až se stane ten zázrak a musíme taky co dělat. No
co?
Tak já jsem si našel tu bezpečí v té psychiatrii. Jo? Že já se snažím působit tady na tom poli péče o duševní zdraví, kde taky se dá říkat, jakoby, že jo, tam ty stereotypy, takový to tradiční institucionální přístup, honba za bodama, jo, lidi se živí, že jo, v medicíně legitimně, jo, ale, jo, ale v okamžiku, kdy začnu vydělávat na úkor, jako, jo, nebo když ta instituce ztratí svůj původní smysl, a už jako nepomáhá, jo, ale vyrábí traumata, tak se s tím má něco dít.
A to jsme zpátky u té reformy psychiatrie, ty jsi regionálním konzultantem, co to, Martine, obnáší a jak vlastně ona reforma probíhá?
Tak reforma probíhá pomalu, ale jistě.
To je možná dobře, to je možná dobrý způsob.
Přesně, já jsem moc rád, že aspoň lidi, kteří jsou v psychiatrii díl, tak říkají, že takhle daleko už jsme dlouho nebyli, jestli někdy. Jo? Takže je velká naděje, že se opravdu něco změní. Laicky říkám, že trošku potřebujeme, a cituju Cyrila Hešla, že potřebujeme posunout českou psychiatrii od toho východního institucionálního, já bych řekl skoro jako postsovětského pojetí, víc do toho západního, kde se víc respektuje ta individualita člověka a to, že ta instituce je tady proto, aby pomohla tomu člověku s tou jeho nemocí a ne, aby ochránila společnost před divnýma týpkama, který se možná někdy chovají divně.
A izolovala je někde.
Jo, a izolovala je někde jako třeba za městem. Hmm. Jo. Takže tyhle ty kroky by měla dělat a v tom systému reformy podpořeným týká se evropských peněz je jeden takový výrazný nový prvek, že by kromě těch léčeben, psychiatrických oddělení a ambulancí psychiatrických, které existují, měly vznikat nějaký multidisciplinární terénní týmy, které by dokázaly za tím člověkem přijet domů. Mm-hmm. Protože dost často ten člověk součástí té jeho nemoci někdy bývá, že z toho baráku nechce vylézt, anebo nemá peníze na autobus, aby dojel k tomu ambulantnímu psychiatrovi. Mm-hmm. No, to můžou být různý důvody. A že tenhle tým tam může za ním vyjet. A multidisciplinární znamená, že v tom týmu bude buď ten sociální pracovník, který řekne, že vy nemáte žádný peníze, pojďte, tady vymyslíme dávka. Jo, jako a nějak ty peníze zprocesuje, nebo vy si nenakoupíte, můžu vám s tím nějak pomoct, pojedeme spolu nakoupit, jo, tak aspoň budete mít co jíst a tak. Potravinová pomoc běžně, jo, distribujeme a tak. Takže tohle to můžeme dělat.
To zní nebo hodně nízkoprahově.
No a nebo tam přijede ten doktor, jo, a řekne, jako proč, jo, a často ty lidi řeknou, no já nechci říct, já nejsem nemocný, ale možná se jenom bojí nějakého traumatu, který zažili, když byli naposledy hospitalizovaný, protože se to nepovede vždycky elegantně.
Rozhodně.
Jo, a málo kdo z nás, do každé nemocnice nechodí nikdo z nás rád. Hmm. Takže tohleto ty týmy budou moc udělat a jejich výhoda bude jednak to, že když bude třeba sestry, pojede sestra, když bude doktor, pojede doktor psycholog a taky, že to udělají rychle.
To, co říkáš, je cíl, kdy to bude?
My doufáme, že první centrum duševního zdraví pro Plzeň by mohlo vzniknout už v roce 2019 a když to dobře dopadne, tak by mohlo ještě třeba jedno v plzeňském kraji vzniknout do roka a po celé republice bych mělo teď během 3 let, 4 vzniknout 30 a cílový stav je 100.
Páni, je to příjemná práce?
Je to milá práce, protože je to práce směrem k něčemu, co vypadá jakoby líp než stávající stav a zároveň je to práce, kde se začíná od hodnot. Jo, tady nejde o to bořit nějaký baráky, jo, nebo zavírat nějaký baráky, tady jde o to, co nejvíce lidí nakazit tím, že se to dá dělat jinak. Jo? A jsou opravdu v Evropě systémy, kde mají na 100 000 obyvatel 200 lůžek, Holandsko, nebo 100 lůžek, Česko, anebo 5 lůžek, Itálie.
Jasně.
A je to o postoji.
Tak též je to hodně nakažlivé. Dnes je Velký pátek, jak vypadají Velikonoce přímo na ledovci, nebo přímo u Vojtíčku?
Jo, Tak to budu muset ještě zjistit, jak se to postupně rozběhne. My jsme měli v sobotu, vždycky před květnou nedělí máme na dvoře velikonoční kraslicování. Kdo přijde, jak si tam udělá vajíčko, upeče si, dáš, může si uplést pomlásku. Tady držíme tyhle ty jako běže tradice. No a pro mě samozřejmě Velikonoce jsou nejvíc ta bělosobotní vigílie, to je jednou za rok zhasnutý kostel, oheň, velikonoční svíce, velký symboly, takový zpěvy a modlitby, které slyším jednou za rok a jsou starý jako stovky let a jsou krásný, ale to teda ještě okořeněný tím, že kmotrujeme s manželkou dvěma našim kamarádům, tak jsme za to taky moc vděční, že zase budem, to je takový taky druh nákazy, že se trošku nabijete od těch mladých konvertitů, nebo oni jsou starý jako my, ale čerství. Takže na Bílou sobotu budeme u křtu.
A potom ještě?
A pak budu odpočívat. Pak budu odpočívat. Pomlásku si umím uplést, protože jsem ve Velké Británii rok pletl košíky. Aha. Takže to jo. A manželku trošku pohoníme po baráku, vlastně oba dva synové taky jako se přičiní, se rádi zapojí. Ale jinak se hlavně teda musím říct, těším na prodloužený víkend.
Martine, kromě tohohle těšení je ještě před námi, a na to se také můžeme těšit, písnička Two of Us, co pak to je? Ta je trošku starší.
To je od Supertrampu, já jsem to objevil až hodně časem, ale úplně nejvíc jsem tuhle kapelu objevil, když jsme jeli na svatební cestu s mojí ženou. My jsme jeli ve svatebním trojuhelníku, nás vezl na svatební cestu svědek. Tady jsme byli tři v autě a ten si tam v autě pořád pouštěl tuhle tu kapelu. A pro mě to, asi mi to připomíná tu svatební cestu před 20 lety.
No to je krása. Tak to proto. Tak hodně dalších let v manželství, hodně naděje do toho, co děláš, a hodně radosti z toho, co děláš. Hostem vizitky byl Martin Vojtíček. Moc děkuju za povídání.
Já taky děkuju.